ganol iddo, ohoni dawch sef. Gweddlas yw a'i fantell hi, ar a'i ffein hanes laiad. O'r arian pyraf yn a'i choroni, mae hanes.